أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا أئذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا سمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون. إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. صدق الله مولانا العظيم. سيد ربي أتلاوتك ويها واجب دفريدنا بمخالفين في قرآن باندي نبي في تعليم باندي اعتراضات لاغي سوالات اغاقوشو نن یودا سے زہریلا قیدخی کہ باغے بانے سڑی دنیا آخرت دعا تباہ کی گی اور اصلاح ہم نکی گی نقبل اللہ کا ضروری عقیدہ. وقالو وَإِذَا مخالفین دا نبی کے قرآن پیش کرو دا نبی پر تعلیمات اعتراض کرو دا نبی کا قرآن باندھے. وقالو وَإِذِ اَذَا ظَلَلْنَا آیا آوا کی چمنگ رخشو فی الارض پزمگا کے مرشو و رخشو و خورشو و زرے زرے زرشو اِنَّا لَفِي قَلْقٍ جَدِد نَا آیا منگ با بیا جم دی کی وہ پنوی جم دن باندے دے سوالو کو لہذا جم دن بل نشتم دا دنیا جن دے اللہ بل دا خبر نرا هم بلقاء ربهم کافرون دی با ملاقات دا رخ پل بانے انکاری دی اصل کے دا پل رب ملاقات نمون کر دی تو اسے دین راز کا آخرت نہ منی پس مرگ جن نہ منی. قل تو ارتوائی توفاکم تاس اللہ وفاق بدر کئی پورا پورا غشتل روح مع جسم سرد آمال را خیدو پورا پورا وفاق در کی تاس تا ملک الموت اللذی پورا پورا وفاق بدر کی تاس را اخری بتا تو ملک الموت اللذی اغا فرشتہ موت اغا فرشتہ موت وکی لبکم جی پتا سو مسلط تا پتا سو مقارک رشیوی دا اسم الی ربکم بیا بتا سو خپل رب طرف ستو جعون واپس کی گئے واپس پر رہے سر جمل کیو انا للہ و انا الی رجو انگا دا اللہ یو اللہ تو واپس دن کی اللہ وی دی دا آخرت انکارو کو جی دا آخرت انکارو کو نو اس پکارو سو نرازی کنا نا نبی تعلیمات و قرآن و دا طول پکار نرازی بیا بیکار کی ولو ترى قرآن وی کاش کے چلے تالی ذلے بے اے مخاطبہ اذن مجرمونہ کم وقت مجرمان با نا کسو رؤوسہم کتکری بے سو رخپل عند ربہم پا حضور در رخپل کے مجرم حکیم للاشی و جرم کرے نو سر اخکتا نیو لئی گا نا نو کاش کے چلے تالی ذلے بے چے اگر وقت مجرمانو بس کتکری سو رخپل عند ربہم پا حضور در رخپل کے ربنا ابیا ودا دے کی دی قرآن ربنا اے رب زمانگا ابسرنا منگا اولی دل اغا حقیقت چی و پیغمبران منگا بیانو و سمیعنا واردم دا غین تائی و حقیقتم واردو نفرجعنا منگ بیا واپس کی دنیا تا نعمل صالحا چی منگ نیک عملو کو آغا یہ دی دے کی منگ تبکار راش انا موقنون منگ یقین کون کی و زمانگوس یقین را غین منگ بیا واپس کن دا چاہتا اللہ تعالیٰ اللہ ولو شئینا کچھرے من گفتے از دنیا کے ہدایت پر زور باندے یا مجبورہ کولو فلا آتینا البتہ من گوھر کرو کل نفس ہدا ہر نفس در آغا ہدایت من گوھر کرو ایو من گوھر کرو من گا حقیقت اجل پٹ ساتو اور امتحان تلی بھی سرے اور آپ فکر اور سوچ اور تدبر باندے دیبانے کی پرنمی پر تقریر کرے سوچ و فکر پزان کی کائنات کی پکڑ. ولیکن حق القول لیکن ثابت سوا حکم زما ولیکن حق القول لیکن ثابت شلا قول و خبر زما منی زما طرف نا غزاوا کہ ابلیس سی کم دین اگر سیدہ و نکلا اگر تال تکیہ ویلو کتا سفیل کنی چیز بر جہنم ستاتنا رکم فالحق والحق اقول حق دارا جی لعمل ان جہنم تاو سیدہ و نکلا اور چیز ابلیس ویلو کنا چیز احتانی کنو رضوریت وزورت بیحکنی کم وزورت داکم اگر پوری زکم دمراکم حال تکیہ اللہ تعالی جیز ما بندگانو بستالا غنی اور ہاں جستا سلکی رو کی جہنم بستانا استاد مرگرنا حضرت استاد پیر اوکار ان حولنا دکوما نزل تک یہ کم دیر من دا خدا امتحان تطلع کرے وے وہ قتل ہمو ہدایات ہم در کرو عقل ہم در کرو سوچ ہم در کرو پیغمبر ہم لگی کتاب لے گلے ولیکن حق القول لیکن سادو تشلا غوینا او خبر رما من نظمال جانبنا غشدا تیل امل انا یقینا خام خبر دکم جہنم من الجنتی دے پیریان و الناس اجمعین اور رسول اغا انسانانا جستا پا ابلیس پا تابیدارا ہے کہ وہ پیروکا کے رہے لہذا اس نے کی ہی واپس کی دینے شے فضوکو پر اس لکے بما نسیتم و سرم دی رول استاس لقاء ایامکم هذا ملاقات دی روز استاس دا تصویر کرو دی وجنہ چکم دے اس نے کی ہی استاس کو دا حقیقت مولی دا من واپس کے چکم دے دا پر عمل کو دانے کی ہی ان نسینکم بشک ما یر کرتا صدق پر رحمتنا نظر کرمنا دا ہر قسم چی کم زمان رحمتنا غیر ما یر کرتا یعنی پریمی خود ہے وزوکو عذاب الخلد یا اسک عذاب دائمی بما کنتم تعملون پس رب داخل عمل اشتاق دنیا کی قول از دیر ری تیاری منو پیغمبران برادر تا سبر زمان کام ہدایت پیش کرتا زمان مخالفتو ادم مومنان سے حال ہے انما یؤمنو بے شک فقط ایمان قراری بی آیاتنا زمان پا احکامات و حیاتون باندی اللذین آتفان اذا ذکیو اغا وقی جدیت نصیحت اکریشی بیہا پا دی زمان پا دی احکامات و حیاتون باندی خر سجدن نو پریوزی دی پا سیدہ باندی سیدری پریوزی و سبحو بی حمدهم او دی تسبیح بیانی پا تعریفون رح پل باندی و هم لا یستقبون لا يستقبلون ذي تكبر نكي ذا خدا ذا حكم البندقاء بمدعاك ذا خفل نفس كي روي وخفل نفس غرط نكي عجزي كي بندقاء كي تكبر وغروض الله ذا احساماته ذا الله ذا حكم اطاعات كي ذا نبي في رواية كي ذا الله ذا تكبر نكي ذا تكبر بكي نشتر تزمون ذا روان لجي كي جي فستاذ خيال كرينو مضامين تي كم دينو آغا پدبان روان لجي نبي تي كم دينو آغا انسانان کی یو انسان اللہ منتخب کی بکرون انسانان کی اگر خپل کلام کی کم دے مستعد کی خپل کلام ولور کی دقس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دار انتخاب پا نبوت بانے وشو اللہ خپل کلام وطور کو اغراغ قوم تا عرب قوم تا اگر تا سبابا ماویلو چی آغای مخاطب کلو وطیووی چی گورے ستاسو چی دا شد دا عمل دا بد عمل چی کم دے دا اثرت انکار دا تباہ کن دے پتا تو عذاب راضی دا غیر تیاری دا جتا دا کلمہ ہوئے جنا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ زدہ اللہ رسولی بما دا اللہ کلام را غیر دا واخلے او دا غیر تیاری ہو کے دی دنیا کی جن دانا دے جن مخ کے بن لے دا بل جن تیاری دا اللہ وحدہ لا شریک دے دا غصر شریکان نشت دے غیو معبود واحد دے او دا دنیا چی کم دیر دا پا ختمی دو دا عارضی دا او بلا دنیا دا بل جن دی چاگا دائمی دے نا تازو کس کوئی نا دی دنیا دا دی اغا جن پا کی تیاری دا نو کس مرد دی تازو اس مرد کی صفت کوئی اغا دا لے چی دا اغا جن تیاری دا پا کی دنیا و مدر اول آخرہ دنیا دا آخرت پتے رہ دا چی پیش کو نا بس مشکین پی اعتراضو کو فعلات پی اکلل اور تاغی بنیادی شے جی کمو پاغی کی جی کم دے تزا اللہ رسول نے تزا اللہ کلام نے دے آتا سنگا شوی دا خستاد خلینو زی ناغی جبری سو پی جاندو آغی جی کم دے ناغا فرشتہ سو پی جاندو آغی سو قرآن سو پی جاندو خدا وحی سو پی جاندو خدا غزی مخامہ حضور بوی ناغی کی جی کم دے گفتے ہو گفتے اللہ بودا گر جا اللہ القومی عبداللہ بودا ہو تیدا خوال را زمان خبر جی کم دے ناغا دا اللہ خبر دا خدا اللہ خبر کوما اگر چی میکروفون ورطا بزلی گی را بزلی گی وہ خبر ہم آگئی ہوئی اگر بانی ماں مضامین تا سڑیر کری وزی طریقہ بانی چکم دے نو اگر کم خطاب چکری اللہ او کی فرشتو تا فرشتی چکم دے پڑی حفاظت کری جبریل علیہ السلام قیادت کے 70,000 فرشتوں سرے یو سورت راغلے سورہ انعام جی کم دے 70,000 فرشتوں سرے قیادت کے راغلے دے حضور باندے آغا جی سنگو آغا جی تلاوت چھے دے حضور پر آغا الفاظ باندے دار زمانے صحابہ آغا جی کم خلقو مخاطب اغیتا بیان کرے دے و آغا آیاتو نزی ماتا ستا بیان کو علماء بیان نہیں تول عزی وجہ نہارا عالم جی کرے تفریق ہی کنا تتا ستا سوچ کرے چھوئی آیات ہوئی کنا یو آیات ہوئی دا خدا حکم دے کنا اغیر اوئے اور سورت ستا سو گو رہے جدی کہ ما تسوئی دے خدا عالم بیان یا سو کرے خدا کہ ما تسوئی ما زمان کے کم کم ہے چا غزب پورا کم چا قرآن ہوئی چا لکا درو مو آیا ملاوٹ مکوا بیمانی مکوا رضا شما کشتا ہو کنا اسلام علیہ وسلم کی چا تو قرآن تا مخاطب شی اور پخفل مخاطب شی شما تسوئی علاقے وکی زمندر ابو الرحمن سمر جدید اصلاح کی نکی یہ دارے وجہ دارے کہ قرآن بنیادی چی کما نکتہ پیش کئی نگر دی دنیا بھی ثباتی خی کہ دا دنیا کو بے اعتبار آرہا او دا دنیا چی دا جدہ جن چی کم دے جن دانا دے مخی بل جن دے دی بنات بلا تقاریر شیوی دی دیر جات فامن تو باللہ کی چی کم دے نمونگا آمان تو باللہ ہوئی گنا سو خلی بانے ہوئی گنا برای نام ہوئی خودم رکھا دے کہا دے کہ آمان تو باللہ ہم جلدہ نہ رہے رہے کہا ذرا کو منگا خیر تم نہ مانو خبر ہم نہ الا ماشاء اللہ نہ خبر مانو خدا سے وہی دار خلی بان دار کو فا اہمیت کے قران سن زور دے ور گئی اگر میرا اہمیت کو نہیں دے تو یہ تک رہا دین اور ما دغه مغسی دنیاوی و مفاد نفس قایشات لذات دا سی دنیا دم ترجی ور کڑی دا غیر انبیاء و غزولی چت غزولی نما زمین بدل بان روان دی اللہ وی جو انسان پر کم مراحل بان دی تیر جما برابر کو بیا چت برابر شو تو روح ما پر ور خپل صفات بہت منتقل کو دے زما رو خطاب مو قابل شو نما و سر بیا خطاب کو چی گورا گونا می در کر پدی من حق و ورا باقی زان کوئی کا ولتے کس کو باقی عملو کا سر کے مدر کے حق پہ اونی دلی پار مدر کے حق پہ اونی نے خطا معلوم کی اور بیا چی کم دے ورتے کس کے باقی عملو کی نظر طول سن رہا چی ذرائی دی دا اللہ دا قرب دا نیزی کتا و اللہ دا رضا کمولو دم در در کلی خدا اللہ ہوئی چی بولا در کم شکر کوئی تا سو بولا دا ما در کلی دیر پارا دی چی تدا او بولے چی دا زین خواری دی دی کم سرے پاتے شوئے دے کہا بادشاہ دے کہا رئیس دے کہا بس او نظر گنو دا دا برپرکن دا زارو چی کم کسان دی لولے ہیرو خلق چی کم دی بادشاہ دی دا کسو کی رازی بیانی گی دا غی سیرت بیانی دی دا چلو کو دا چلو کو خواہ کسی بیانی گی کنا نرو خواہ غطری دی خواہ پاتے شیئے کنے دی بارہ مزید و جانا جی کم دے ندا دنیا ندا جن مخ کی دا مخ کی جن تیاری دا دا امانا نکر دا مخ کی جن لدے انکارو کی نبس بیا نکی گی بیا ادا خبر ہے کہ بیا اڑو کی گی نا بنیادی نکتہ چی کم حدف تے قرآن پیغمبران تعلیمات اگر اخیرت تے نو اخرت تے نو چی اخرت تے نو چی اخرت تے انکارو کو نو باور بحیش کوش کے عالم دوما دوبارہ نیز بس مزی کوا حیش کوا دا دنیا نا دا ایوارا تم قبضو کوا بس پراس کوا مزی کوا بس اس نشتا بدی طریقہ مانے چی کم دے نو دا پدی مانے دنیا تباہ شرا تو تباہ کی گی و ہمیشہ رکا و نبی چی راضی آغا دا خیش کے سا جن دے احتیاط و دا تقوائی و دا فریض دی دا دا طریقی ہو چو باقی بارے کم دے دیر مثالوں را لے نبی کریم سے قرآن پیش کر قرآن کی بنیادی خبر جو آقا دا آخرت و توحید و باقی معنی اعتراضات و نظام آقا مضمون بیانے گی وقالو وَإِذَا نا مخالفین و قرآن بان اعتراض کون کی جیو ایزا دللنا آقا وقت جی من روح شو فی الارض پز مگر کے اِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيد نو آیا من با جمدی کیلو پا نمی جمدن باندے من با بیارا دو نظر اسان سوال خود چی کمزین آقا دا چی قرآن کے سوئے روم کے اللہ تعالیٰ وی جیزا دا چی کمزین تا سبا دوبارہ پاس ہے اور ما بانے اسان را کرانا را نظر بار بار را مزامین را گل لی اور اللہ تعالیٰ وی جتا چی کمزین لکہ سنگا چی کمزین ما ابتداء ان پیدا کری ہوئے لگا تی دوبارہ بانگا پیدا کم ازا وہو اہوان علی پا اللہ بانے دا اسان را سوئے روم کی رمز مجھے بار بار سوئے جا بار بار راغلی دی چی دا تاسو فست مرگ جن چی نمانائی اتا تو چې خدای به سګي نو ته چې نه وي نو چې پیدا کړی دا نو چې چا پیدا کړی نو به بیا پیدا کړی دا سان جواب دی سان جواب او بل دا چې هغه فلسفي هغه جواب چې کوم نه هغه دا دی چې عالم ارواح کې ته سرو خو سرو نو هغه روح چې کوم دی نو هغه الله تعالی د دې دنیا رضا دا جسم جوړ کړ چې دا جسم موږ راځه جاره ولا جوړه جاره ولا جوړه کړه روح چې کوم ځای مرغې اراله دیتا دیتا دی کې الله تعالی هغه روح واچو هغه فکر کړی ورم دی هغه دغه دې روح ته خو موت نه وي او دا جسم چې کوم ځای ده خو اوس هم بدلېږي او بیا هم بدلېږي مراحل بدلی راکېږي د دې خو څه دغه نه دی خو هغه روح چې پرواز وکړي نو هغه چې نه کوي او دا د کوم تعلیمات د نبی چې توفیق قبول کړي اخرت او توحید نو هغه چې کوم ځای ده هغه چې روح وځي خوشبو او بهترین او په بهترین دغه چې کوم ځای بهترین او په لاسونو کې او په ریخمو کې او په ځای کې واخلي او علیین ته ورسي علیین اوچت مقام دے دے جنت و مقامات دے اور چی بدبوی دے 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 انکار کرے دے آخرت انکار دے نم بدبوی دے حق بازی کاری بازی بدبوی قلق جو وفا چی نو دا چی خجبو گوندی شی اگر روح چی دی اور بازی دے بدبوی دا رکی دے وجہ نے کم دے نو آخر باز ناکارا یو گندا غلیز دا رکی واخلی اور سجین دے اور سی بدبوی منحوس اگر وہ سو سجین تے سیزو گئے علین دے علین تا آگا سو سجی آگا علین اچھت تو اچھت مقام تو اچھت مرتبی خرم آگا جنت تا دینا غدا ہے جن نبی راہ ہے وہاں توحید پیش کرو دیو آگا سو نس بیان اخرت کرو تو لدنیا ہوگا صحابی نم جائے رضی اللہ عنہ پر ایسا تے خوشحال ہے جن آگا جن تے رضا رائی جن آگا دا شیئے آگا سو کہ سو کوئی دی وئی چی منگا چی کم دین پس مرک تو رکشو اور زری زری شو نمگا نیو جمدن کیو جا با جمدی کیو دا چې ناغه مهلک محتاج مه کوي نه اخرت کې کومه ده تبا کن اگر اخرت انکار دي نو دا اخرت دا انکار دا چې دې کې بیا توحید هم کار نه کوي قران هم کار نه کوي نبی نبی هم کار نه کوي ایس په کې کار نه کوي چې اخرت منکر شو نو هر چیز جای ده د پاره چې کوم دی نه ځابې نو کار شو توحید خو به الله غوړي اخلي کې اخرت هم وني زندگی مې دا لږه رسېږي چې اخرت هم وني اعمال او اخلاق او معاملات دا په دې رسېږي چې اخرت هم وني پدی خوب پدی یار باندې چیرې کدل تک ته نا کوم خیر ته نه باشي نو توحید مو هغه سره سره ته مو هغه چې به مو هغه ته قران فرامین نو دا زمر تباہ کل نظریه دا چې په قران باندې ته توحید نه زیات زو پدی دي چې الک جن دا نه دي او موږ هغه ته بلا چې برای نه موږ کوم موږ ګورې جن اخرت نه مړ وخت ته نه مړ دي هغه هغه نفاذ او غرازی او نفس ته فائشات ته لذات دي دا خو یې خبرې دي هغه له تجرید ترجیح ورکو او دې نه نه ورکو او قرآن کی رضی محمد خواف مقام ربی و نحن نفس عن الهوا فا ان الجنت هی علم چاہتے قل دغل او محمد خواف مقام سوچے دو اللہ دو مقام و مرتبینا یا دو اللہ دو حضور کی دو دلیل دینا یا دو نفس قابو کو خواہشات لذات فنیمان قابو بیا من فا ان الجنت هی الجنتی دے بلدر کی رضی بلدر جنتی دے او چا بلا چا تغیانی و سرکشی و دغرا غیر آخرت من کرشو رو عرض تباشو تدا تم را دا سے اقیده دا تبا قرآن مانے چی کم دیر مانے زور دے تدا سے تدا دیو جنہ چی کم دیر روح تا خر وقت موجود ہو گنا او دا دی خط امت وزا گندگی را دمانی او دا گندگی نا دا وزا وجود جور کن اگا پاک روح رو و نفاق تفی امیر روحی قابل از مانا کم مقدس رو تدا اللہ را جانب نا چی کم دا غروح در را خلو صفاتو نا اگر آگے دیتا ہو دے چکم دے نوری پا حرکت کر آگے ہو دے چکم دے آسی اوشو تک شو روان شو نباوتا عقیدہ را علا نظریہ را فکرون خلقو کہ اللہ تعالیٰ دے یہ سوئی انتخاب کی اگر اپل کتاب ورکی پل منشا پی ظاہر رکی غنبی پیغمبری نا آگا چکم دے دنیا چلیں کی وقت ہوئی جلک گورے داستا تو داشتا چکم دے لگر دے پس بری دنیا کی وہ گورے سمر تبایی را علا اگر دنیا دے اقتصادیات اور مالیات اور اعتاد میں دا پری تا سو گورے اصلا سر سے دیر پارا جب بل بانے جغرافیا حدود مات کا دغاو کا دا کنے ذکر دی را اقوام متحدہ جدا پر آلا خمرہ کی دا نا اقوام متحدہ اور تقوی نا آگا جی کم دے نا بوش آگا آن سفار کرو بار جی ناگن نہیں را مار تو دا کیلی ہوئی دا پارلوگان آگا کیلی مرن وولی مزا آگا ہو دا بارے آن سیب چیر پار کرو نا آگا تو الملک اخبرم تبا کرو بلم تبا کرو آگا تبا کرو انسانیت ترفائی پکی نوا حضر وجہ نے کم دے نا مضمون دارا دی چی دی ہوئی چی خواب تو چی منتا ہوئی چی پس تمر گا جن دے نا عجیبا خبار صدا کے چی آلے کہ نا تو چی زیر داخل کے وغنا سے تعلیم پی کے وغنا سے تعلیم پی کے مطلب ہی داغنا کرنا چی دے با یو مقام تا ضرور اسم مدار زمان دے خفل زی متعلق ماوی چی دے اللہ کی چی دے داریکٹر ریٹیر چی بنا دے گلے دی بسا پرائمری نو نو آتا غالباً پرائمری کی بزیر دا کی گی دا خفلر کامیان کی رضی و جانے سے کم دن عرض ہے ہوئی نیو زیر جنہ داخل ہے پاک مانے خرچی نہ کہی آخر نے خوشحال ہے کہ اگر رضی سنا سے نتائی مزمار آوی کہ ما تو بس آرام سے سکون سکون سے اطمینان سے زغب ہو رہے تھے اگر وہ سکون بانے دل تک یہ بالکل یٹ ہو دی تھی رامن پلا سے ہوئی نہیں کہ ٹک پہ نہ کہ ہاں ٹک پہ نہ کہ ٹک اور کمون خبر بھی اتنا ٹک پڑے چلو میں کہا بالکل یٹ نہیں نہ بے تعلیم نہ رخی نہ تعلیم یافتہ کی نہ غربا نہ غربا ڈی خطرناک کی نہ منافی کا حرامی بڑا سخت وہ تجربی جی کا اور کہ اس نے اور بھی نہیں بولے بالکل یہ دم جٹ ادھر کو زبردست کھلے تھی دی کی پی سی جی کسان اگر تعلیم ہوتے تھے کہ میں نہیں بڑے تجربہ تعلیم والا خبریں خبر کری ٹھیک تھا لڑی ڈال لیں گے کیا پکار نے کی نا کہ اللہ جی دا عقیدت کمزہ بساد والے دینا رام راہ والی طالب اخلاق کمزور کی طالب معاملہ کمزور کی تب ہر سی سے انسان ہے نہ اشرف المخلوقات ہے نہ اخلاقی وجود ہو روحانی وجود سے اللہ و ترقی کی نزل تک دان کا دادا تباہ کون نہیں دیا ہوا ہے نزی وہ جب تم مر گئے جمد نظر سے بس سنگ کی دا اللہ و جانا بندہ سے نہ ہم بلقاء رب کافی دا کم بخت دخل رب سے ملاقات نہ ہونے کے لیے دیو جب تم ملاقاتوں کی کاغذات ہم خراب دیا تم خراب دی بس دل جو رکھی ہو دل دی کہ من کر چنم بھرے ہو کہ من کر نہیں چنم بھرے دا پکیا غزہ ہے نقل تو ورتو ہے کہ توفاکم تاسب پورا پورا اخریتا فاغی پورا پورا سمروح مع الجسم مع الاخلاق مع الاعمال دی سربا دی اخری ٹولا تاکہ کما خائم دی ربت ما رب کا تپوس بکی کرما گئی تدا خیدی متعلق دی کنا دا نبی تپوس بکی دا دین تپوس بکی نا دا سر اعمال دا اخلاق دا دونا دی تاسب پورا پورا اخری مجھے اغم واخلی نا اغم ملک الموت اللہ اغم فرشتا اوکی نبی کمچی پتا سم مسلط تا مقرر کرے شوی زربان دی اسما الى رب المنتج يعني رب 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 رضي كده نظام ربوبيت بانه توحيد ثابت اي نظام ربوبيت بانه اصل کی توحيد ثابت اي کہ پس تمر گ جن تربیت دا سی کی کہ دے خیرت عمانی تقدے پیشی عمانی جن کے دے چین سے زغراشی اور غراشی اور اور دے بدل کی رب 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 رضي بانه رب 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 کی کہ نظام ربوبیت بانه توحيد ثابت اي خیرت ثابت اي اور دی وجہ نہ بتا دو اپن رب طرف کرے نزل تک دی اللہ تعالی وہ یقول رضی بذا اخرت چنے منی آخرت منکر شو نو خطبہ شو کنا تو دی وجہ دا حیوان نتا سو گر پتو دنیا نظر واچے ہم دا حضر دنیا دار دی اپنے کے اوپر اپنے مادی آتی اور اگر دیو دا کفر نزیاد کفر دے اور اگر جن دی یہود نزیاد دی پس دنیا دار ہے مادو پر اس دے کہ آخرت نمائی دا امان تو بللہ من گوئی خدا سے پرمز رغب آنی ویسا سری وائی آخرت نیشتے ہیں اللہ ماشاءاللہ تو اللہ یزید دانتی جبر علی کہ ولو ترا کاس کے چلے تالی دلے ویزن مجرمون کم وقت مجرمان نا کسو رؤوس کی کتکری سیون اقبل اند رب دیم پوڑان دی درخ پل رب تو لار دی اقبل مجرم تا حاکم تا لاشن سر اقبل کری گنی سر اقبل رضی خوش جنائم دی پیغم بر لار راگت را مقابلہ اوکر اور کتاب را راگت مخالفت اوکر ہر کی توحید و اخرت را راگی بانی زور را ریوان نوستو سرون امی کتکری سجنائم دی کتکری دعال تا کی بدی سو گئی اسیوی لحقیقت ولید کنا رب هذه الآية ماذا مقال أبصرنا من فحقيقة لد وسمعنا وامر هذا النتيجة نفرجعنا من وقفك نعمل صالحا كمن دانس عملوك صالح ديزة لتكشي كدينة كمن دفارة بكار راشي نتاب بيا بيا فاق الزهن كنا كتالارك خالي الزهن نكي خو بيا غاشي لك جسنگا بي أو كتالا ديت صفات سرطا بيا بي نو الله خدا سنك إذا الله قانو خدا نلاخذ مشاهداتنا لاخذ مغيبات دي اگر تعقل فکر سوچ کر دعوت ور گئی کہ تعقل اپنی من میں ڈوب وہاں بیگا بھا تفصیل کر اس کا فکر کیا من عرف نفسه وقد عرف ربه بیگا بھا تفصیل شوئے اگر دیل اور کہ یہ فکر آلے کہ دا بس مرے دل تکیم دا تبریئی والی مائی راضی دا فما کیا تغییر والی راضی دا سنگ راضی دا ولی نتین کی کم دا بیماری کم والی دا سری دا تغییر راضی دا دا جی کم زنا نظیم ہوئی جی منگا واپس کہے نعمل سالی جی منگا نیکا ملک انہا موقینا منگا جی کم دے نا یقین کون کی منگ یقین ہوشی جی اللہ وی نائی دا سے نکی دا مرا دا منگا جی کم دے نا دے را پارے دا امتحان رو دا امتحان دا پاس منگا دے کرے مشاہدات نو مغیباتو میرے نبی تا تا خبر کولا ہم اخبر صادقو خبر در کر تا سکے عملو نا کر نو نکی گئے اگر امین پہ دیر دی سباب ہے انشاءاللہ مومن سے کل مرکی گی را وفاتی آگا جی کم دے آگا مولانا روم وی آگا کہ وہ عرب ملاقاتیں شوت روح حدیث روت کروی روچ ملاقاتی کے تبسم بلا بچ کر رہتے اللہ راضی پشنری خاندائی اور لگائی رضی وجہ نے شکمہ میں نے پرش لی تا تحفر از مومن دا پارا موت نشتا خا مومن مسلمان سے کمی را مرکی ہے ہائی مرشو ہائی مرشو ہائی مرشو مومن نمری خا مومن مرشو اللہم رحم علینا من قرآن الازی جعلہ لنا امام و نورا و غزم اللہم رحم لنا من ہوا نسینا و علمنا من مجم و ارزقنا تلاوت قرآن اللہم دعا اللہم اعلان شکر سوارا قرد خیص حجتنا اللہ پورکی مشکلات اللہ سانت کی اللہ اسلام نے فتح کی کفر لشی قصر کی مسلمانوں کی اتفاق تحت کے خلافات ختم کیا.